COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, cando faltan apenas 48 horas para que comece o ar de Lucus, hai camas de abondo e habitacións libres nos hotéis do centro urbano. O representante do sector dos hotéis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Jacobo García Bobadilla, recoñece que o volume de reservas para esta fin de semana vai ben. De momento. E en todo caso, é preciso un empurrón de última hora para chegar ao cheo absoluto doutras edicións. Aínda quedan moitas prazas libres en Lugo.
Sí, sí, hai camas de sobra todavía. Pues de momento ben, pero temos que rematar o tema, porque aínda hai moitas habitaciones libres no, en Lugo. Sí, porque a xente reserva a última hora.
Que influye, Jacobo?
O tempo.
Moita xente agarda, efectivamente, a última hora para formalizar a súa reserva. Depende moito do tempo. O Ar de Lucus é unha festa que se celebra ao aire libre. Por outra banda, Jacobo García Bobadilla queixase da competencia desleal que exercen en Lugo apartamentos turísticos ilegais.
A xente demandaba hotéis, pois ahora temos hotéis, ahora temos camas en hotéis e temos camas clandestinas por aí en pisos, en apartamentos turísticos ilegais e toda esa historia.
En canto ao sector da restauración, a Ser Blanco, propietario da Laxa, o local no barrio de San Antonio, recoñeceu que a cousa pinta moi ben de cara ao fin de semana. Confía en traballar moito o sábado e o domingo.
Parece que para comer, sí. Para dormir, non sei, pero para comer sí que temos bastante traballo. A cousa pinta moi ben. Sábado cheo, domingo medio, e venres un medio tirando a pouco. Pensamos que vai ir un pouquinho ao aumento.
José Luis Pardo é propietario de dous locais, un deles o Orixe, que está en pleno centro do casco histórico na Praza do Campo. Confirmou que, polo menos no seu caso, o local está cheo.
Todo cheo, estamos todo reservado, a verdade que está. A veces depois o tempo axuda, pero depois está todo ocupado. Por agora está reservado e todo xente de Lugo. E bueno, agardamos que venga moitísimo máis xente de fora, claro. Pero bueno, como que está reservado, todo xente de Lugo.
Pois nada, veremos a ver que pasa, que sucede nestes últimos días. Como sempre, estaremos moi pendentes da previsión do tempo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, precisamente en canto a tempo. A de hoxe é unha xornada de transición, alternancia de nubes e claros e unha temperatura máxima de 18 graus. Non agardamos precipitacións. Saben que o coordenador xeral de conservación do Museo do Prado é de Lugo? Chámase Víctor Manuel Cajeao. Está na cidade estos días porque acompañou a Sibila de Velázquez e que esa obra mestra da pintura universal pode verse dende hoxe no Museo Provincial de Lugo. Víctor Cajeao opina que é unha gran oportunidade. Trátase dunha obra singular que, ademais, viaxou moi pouco, saiu moi poucas veces do Museo do Prado.
En el año 1834 sabemos que ya estaba en el museo, entonces Museo Real de Pinturas, como se llamaba entonces el Museo del Prado. Desde entonces ha estado en el museo y ha salido muy poco. Ha viajado a algunas exposiciones internacionales, ha estado en Tokio, en Budapest, en Lisboa y en Nueva York, y creo que nada más. Y en España ha estado una vez en Sevilla, otra vez en Barcelona, prácticamente no ha salido. Por lo tanto, por supuesto, Sibila nunca ha estado en Lugo, nunca ha estado en Galicia. Y es, por tanto, un momento muy importante.
¿Por qué Lugo? Esta iniciativa forma parte do proxecto El Arte que Conecta. O Museo do Prado leva 18 das súas obras mestras a outras tantas comunidades autónomas. En cada unha elixiu un museo. En Galicia somos afortunados, o elixido foi o Museo Provincial de Lugo. Non é casualidade. E que a relación entre ambas entidades ven de vello. O Museo de Lugo ten obras do Museo do Prado en depósito dende os anos 30 do século pasado. Víctor Cajeao.
Cuando tuvimos que escoger el museo en Galicia, nos pareció que el Museo de Lugo reunía muchas características para poder ser el representante de esta comunidad autónoma en el arte que conecta. Es un museo con una tradición extraordinaria, con una relación muy fuerte con el Museo del Prado desde hace muchísimo tiempo, porque tiene depósitos del museo desde los años 30 del siglo XX y además ha realizado muchas actividades relacionadas con el Museo del Prado, con unas instalaciones que están muy bien.
Se teñen tempo, non deixen de ver. A Sibila de Velázquez merece moito a pena. Seguimos con Cultura. Hoxe celebramos o Día dos Arquivos. Falamos coa directora do Arquivo Histórico Provincial, E. María Dolores Pereira. Reivindica o valor patrimonial e histórico dos documentos orixinais, especialmente nun momento no que o digital o invade todo e parece que a interconexión é total. Os papéis gardan a nosa memoria e unha parte moi importante da nosa historia.
Estos documentos en papel ou en este caso en negativos fotográficos son documentos patrimoniais, son documentos históricos, son documentos que teñen un valor importantísimo para a nosa memoria, para a nosa historia. Entón, bueno, nos pensamos que sí, claro, que se deben conservar, aínda que se poidan digitalizar e se poidan difundir por todas as vías habidas e por haber. Entendemos que ese valor do documento único e orixinal que conservan os arquivos son xoias patrimoniais.
Como cada ano, dende 2014, o Arquivo Histórico Provincial celebra este Día dos Arquivos presentando un documento singular. Nesta ocasión non é un documento, son dous documentos gráficos. Dúas fotografías históricas de Juan José Vivancos da comarca da Ulloa.
Unhas fotografías de Juan José Vivancos, un fotógrafo da cidade moi conocido, que ademais de fotos de carné, fotos de personas, fotos de bodas, etcétera, etcétera, facía tamén moita foto por gusto profesional, de paisaxes, de monumentos. Entón, pois neste caso son dúas fotografías da Ulloa, unha da iglesia de Vilarredonas e outra do castelo de Pambre.
Atentos a esta información porque a tangana pode ter consecuencias. A Xunta de Galicia vende convocar de urxencia a Comisión Galega contra a Violencia despois dos feitos acontecidos no partido de ascenso á Primeira Galicia entre o Racing Vilalbés e o San Ciprián. Ademais, a Garda Civil acaba de informar de que foi imputado un menor de idade, un veciño de Vilalba, un xogador do Racing, como investigado por un suposto delito de lesións. Parece que a agresión que se perpetraba no partido foi a orixe desa multitudinaria tangana na que se viron implicadas decenas de persoas. E un home foi detido por axentes da policía local por un suposto delito contra a liberdade sexual. Supostamente bicou e tocou a unha moza a pesar de que ela se negou de xeito reiterado. Foi de madrugada no casco histórico, ademais, cando a rapaza iba para a casa cunhas amigas, percatouse de que este individuo as estaba seguindo. Chamaron á policía e foi detido no acto. Foi nas inmediacións da Praza de Pío XII, no casco histórico de Lugo. E a Audiencia Provincial ven de condenar a un veciño da nosa provincia a 5 anos de cadea por abusar de xeito continuado da súa parella, a que obrigaba a cotío a ter relacións sexuais en contra da súa vontade. Máis asuntos, este martes sortease o cupón da 11. Non é un sorteo máis para Lugo, e que a imaxe do cupón que se sortea esta noite é unha fotografía da Rúa da Raíña. É a rúa comercial máis emblemática de Lugo e está en pleno corazón da nosa cidade, do casco histórico. A alcaldesa Paula Alvarellos está encantada con esta iniciativa.
Supón para Lugo un importante voceiro e un importante escaparate da nosa cidade. Por iso queremos estamos tremendamente agradecidos a 11 que se haya escollido a Lugo como unha das cidades na que vai a estar representado no seu cupón unha das súas calles principales como é a Rúa da Raíña.
Atentos, colectivos e asociacións, o Concello de Lugo abre hoxe o prazo de solicitude para organizar cacharelas de San Xoán. Os colectivos ou particulares interesados teñen os impresos a súa disposición á policía local. Poden pedir os permisos ata 1 da tarde do vindeiro 21 de xuño. Ata 1 da tarde do 21 de xuño. Máis asuntos. O proxecto para a implantación dunha planta de metano na parroquia de Coeses, aquí en Lugo, provocou xa a mobilización por parte de varias asociacións de veciños. Xuntáronse co tenente de alcalde, con Rubén Arroxo, quen lles prometeu o apoio do BNG a aquelas movilizacións que decidan emprender na contra dese proxecto.
O BNG reunímonos con veciños das parroquias de Cuíña, de Piugos e de Soñar ante o proxecto que acaba de sacar a Xunta a exposición pública declarando de interese da execución dunha fábrica de metano a moi poucos metros das casas. Evidente que estas fábricas son moi molestas polos fumes, pola contaminación e polos cheiros que chegan a provocar e o seu sitio non é poñelo ao lado das casas, hai que buscar outra ubicación.
E un voraz incendio calcinou unha casa habitada no lugar da Veiga, na parroquia de Pando, no concello de Becerreá. O seu habitante estaba ingresado no hospital. Non houve que lamentar, polo tanto, danos persoais. Ademais, a comandancia da Garda Civil acollía hoxe unha exhibición de medios a que foron convidados 400 alumnos de diferentes centros educativos de Lugo. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía.